Huomenta. Aloitetaan tämän viikon aiheen olisi karkeasti nuo luokat ja oliot, eli syvennytään niihin enempi tällä viikolla ja sillä tavalla, että tämä päivä käytetään karkeasti siihen, että käytetään hyväksi niitä luokkia ja olioita, että nähdään vähän se, että mikä niillä on mahdollisuuksia, ja sitten lähdetään syventämään sitä niin kuin omaa osaamista siinä niiden tekemisessä. Ja samalla mennään sinne kohti ja harjoitustyötä, koska sen tekeminen taas vaatii, että ymmärtää niistä luokista ja olioista jo jonkun verran enempi. Sitten tuossa se niitillä varustettu papru, mikä kiertää, niin pitäkää se tallessa. Siinä on tälle viikolle ja saattaa mennä vähän ensi viikollekin asiaa. Okei, aloitetaan ihan tuossa kääntämisen perusteista, eli jos meillä on joku ohjelma, niin ensiksi se ohjelma pitää kirjoittaa, ja simppelein tapa kirjoittaa se ohjelma voisi olla vaikka semmoinen, että jos ei meillä ole minkäännäköistä editoria, niin Windowsissa sanotaan, että kopioidaan konsolia vaikka tiedostoon hello.java, noin. Sitten se seisoo ihan mykkänä siinä, ja nyt kun kaikki, mitä mä kirjoitan tähän konsolille, niin se meneekin koko ajan sinne hello.java-tiedostoon. Ja nyt ettei tarvitse nähdä mun kirjoitustaitoja, niin mä huijaan sen verran, että mä kopipasteen tuohon sen koodin. Eli naputelta se koodi sitten, ja sitten kun haluatte lopettaa tämän tiedoston, niin ennen vanhaan DOSissa Ctrl-Z oli se, mikä lopettaa tiedoston, niin laitetaan siihen se tiedoston loppumerkki. Eli tuolla tavallahan me saatiin nyt tehtyä niin kuin ilman mitään apuvälineitä tänne tuo tekstitiedosto. Ja tekstitiedostohan tarkoitti sitä, että siellä on vaan putkessa peräkkäin meillä merkkejä, mitkä toivottavasti Java-tapauksessa enempi tai vähempi sitten muistuttaisi Java-ohjelmaa. Ja muistakaa, että se tiedosto on semmoinen, missä ei ole olemassa mitään rivinvaihtoja tai muuta, eli jos me halutaan mukamas vaihtaa riviin, niin silloinhan me ollaan siihen vaan laitettu ne merkit, mitkä ilmaisee sen, että ohjelma, joka käsittelee tätä tiedostoa, niin sen pitäisi tuossa kohti pitää huoli, että se seuraava näyttää olevan uudella rivillä. Eli nythän se on ihan kiinni sitä ohjelmasta, joka ottaa tämän tiedoston käsiteltäväksi, että näyttääkö se meille rivinvaihtoja vai eikö näytä. Eli levyillä ne kaikki on vaan yhtä pötköä kirjaimia, ja rivinvaihtohan oli 0D, eli carriage return, kirjoituskoneessa se, kun se kelkka liikkuu sinne reunaan, ja 0A, sit kun sitä painetaan vielä enemmän sitä vipua, eli se pyöräytti sen seuraavalle riville, line feed. Ja sitten mikä yhden sotkun tekee tiedostoissa, niin on tietysti tämä 0D, mitä se taas Linux ja Mac ei käytä rivinvaihdossa, eli Linuxissa ja Macissa rivinvaihto on pelkästään 0A. Ja siitä tulee ongelmia, kun me siirretään tiedostoja järjestelmien välillä. Noin. Tavalla tai toisella ollaan kirjoitettu se tiedosto, sillä ei ole väliä, millä tavalla se on kirjoitettu. Ja sitten se kääntäminen meni sillä tavalla, että me sanottiin, että käännetään se sillä Java-kääntäjällä, ja sille annettiin silloin sille Java-kääntäjälle koko se tiedoston nimi. Ja sitten jos se tuli onnelliseksi siitä, niin silloinhan se ei puhunut yhtään mitään. Eli tämä oli tyypillinen tapa ohjelmille käyttäytyä, että jos kaikki menee hyvin, niin ne ei puhu yhtään mitään. Ja sen tuloksenahan meille syntyi tänne ylimääräinen tiedosto, hello.class. Ja nyt kun se haluttiin ajaa, niin sitten sen jälkeen me sanottiin, että annetaan sille Java-tulkille. Eli se Java-tulki lähtee nyt tulkkaamaan tavukoodeja tuossa vaiheessa, ja viime luennolla en näyttänyt, mutta jota asia yhtään kiinnostaa, niin kattokaa, tuolla on meillä viime luennolla tämmöinen PDF, missä on näytetty, että minkälaiseksi esimerkiksi tämä aikalisä kääntyy sillä Javan tavukoodina. Eli se Javan tavukoodi on, ja tämä ei ole nyt vielä sitä Javan tavukoodia, mutta tämä on niin kuin Assemberg-kieltä sillä Javan tavukoodille. Eli jokaista tämmöistä ladataan jonnekin jotakin, niin vastaa joku tavuyhdistelmä siellä binäärisenä. Ja nyt sitten sitä se lähtee tulkkaamaan, eli nyt kun mä sen käännetyn class-tiedoston annan sille Java-nimiselle ohjelmalle, eli sille Java-tulkille, niin se lähtee sitten tämä ohjelmaa menemään läpi ja ottaa yksitellen näitä. Tämä Java on tämmöinen pinokieli, eli esimerkiksi tuossa, missä se meidän pääohjelmaan. Eli jos meidän pääohjelmassa sanottiin, tuolla oli meini, pääohjelma sanoi, että H on 12, M on 15, niin se toimii sillä tavalla, että laitetaan pinoon 12 ja sitten se pinoon päällimmäinen luku talletetaan muistipaikkaan 1. Laitetaan pinoon 15 ja se talletetaan muistipaikkaan 2. Ja sitten kun lähdetään aliohjelmaan, eli tuossa lähdetään tulosta aliohjelmaan, niin otetaan se muistipaikassa 1 oleva luku pinoon päällimmäiseksi, muistipaikassa 2 oleva luku pinoon päällimmäiseksi. Eli tässä siellä pinossa on nyt kopio niistä luvuista 12 ja 15. Ja sitten invoke static, niin silloin lähdetään staattiseen aliohjelmaan, joka on tuolla paikassa 11. Ei ole pakko tätä osata, mutta ne, jotka haluaa enempi ymmärtää, niin voi kannattaa lukea tuota PDF:ää, mikä tuolla on. Henkkohtaisesti sanoisin, että mulla on älyttömän iso hyöty siitä, että mä oon kirjoittanut hirveästi aikanaan konekielellä, eli tuolla assembler-kielellä koodia, eli mä niin kuin monesti ajattelen sen, että mitä se kääntäjäparka tässä joutuu tekemään, ja sillä perusteella tiedän, että onko joku niin kuin tehotonta vai eikö se ole tehotonta, mikä vähän nyt hämärtyy ihmisiltä, kun on näitä korkeimman tason kääntäjiä. Mutta okei, eli se class-tiedosto oli sitä tavukoodia, ja Java on tulkki, joka lukee sitä tavukoodia, ja sen takia sitten joku väittää, että tätä Java on hidas, kun se on tulkki, mutta se ei pidä paikkaansa, koska se on tämmöinen just-in-time compiling, eli sitä mukaan, kun se lukee tuota koodia, niin se tekee se saman tien aitoa sen prosessorin konekieltä, ja parhaassa tapauksessa vielä huomaa sitä koodista, kun se sitä suorittaa, että hei, tämähän voisi tehdä vielä paremmin, ja se pystyy se just-in-time compiling tekemään sitä lennossa nopeampaa kuin mitä joku C-kääntäjä tekee, kun se tekee staattisesti se kerran sen käännöksen. Eli voi olla, että joissakin tapauksissa Java-koodi voittaa suoritusnopeudessa C-koodin. No niin, eli sitten kun me ajetaan se Java-kääntäjä, niin me annetaan sille nimeksi pelkästään se luokan nimi. Eli kun mä sanon, että Java hello, niin se lataa sen class-tiedoston, etsii sieltä luokasta, hello-nimistä luokasta sen pääohjelman, ja rupeaa sieltä suorittamaan sitä tavukoodia, ja sitten se ajaa. No, Eclipsehän on meillä sitä varten, että kun me kirjoitetaan se ohjelma tänne, ja painetaan F11, niin sehän tekee meille nuo kaikki vaiheet. Mutta tämän Eclipsen tämä tiedostorakennehan ei ole ihan täsmälleen sama, mitä me nyt tehtiin, eli Eclipsessähän on tämmöinen SRC-hakemisto täällä yleensä, koska halutaan selkeästi pitää erillään lähdekoodi, eli se mikä pitää tallettaa, ja sitten ne käännetyt tulokset, eli binaries, jotka sitten ajetaan, joita ei niin kuin kannata oikeastaan säilytellä missään versiohallinnassa tai muualla, koska ne voi aina tuottaa uudestaan. Eli versiohallintaan on tarkoitus laittaa sitä koodia, mikä ollaan itse tehty, josta pystytään kääntämään ne ohjelmat. Ja jos mä nyt laittasin ton äskösen tuosta tonne SRC-hakemistoon, niin hello.java sinne SRC-hakemistoon ja tuhoisin ton hello.classin tästä, niin silloinhan mulla tää rakenne. Oho, mä en sanonut, että move hello.class sinne SRC-hakemistoon nytte. Eli silloinhan tämä rakenne olisi vähän samannäköinen kuin Eclipsessä, eli me ollaan jossakin hakemistossa ja meillä on SRC-niminen alihakemisto. No sitten kun katsotte tuommoista Eclipse-projektia, niin teillä on siellä bin-niminen hakemisto kanssa. Ja nyt kun me käännetään sitä, niin oikeastaan tarkoitus on, että ne käännöksen tulokset menisivät tuonne bin-hakemistoon, että ne ei olisi turhaan samassa paikassa kuin tuo lähdekoodi SRC-source. Ja silloin me tuo kääntäminen tehtäisiin sillä tavalla, että me sanottaisiin Javakille, eli Javakissa on hirveä määrä optioita, joista yksi on -d, eli minne ne luokkatiedostot laitetaan, destination. Eli silloin me sanottaisiin tuossa käännöksessä, että Javakoijaan tämä SRC-hakemistossa oleva hello.java, mutta eipäs pistetäkään sitä tulosta tänne, vaan laitetaan se tulos tuonne. Luetaan syntaksia -d, välilyönti ja hakemiston nimi, eli laitetaan se tulos tuonne bin-hakemistoon. Ja nyt se on yhtä onnellinen kuin ennenkin, mutta se syntyi tuonne bin-hakemistoon se meidän hello.class. Ja nyt kun me ajetaan se, niin nyt ajassa meidän pitää sitten sanoa, että mistä ne luokat löytyy. Eli mä voisin periaatteessa tehdä tässä jotakin, mutta mä voin sanoa, että viiva Glasspath, eli kun tämä ajetaan, Glasspath, eli mistä etsitään niitä ajettavia tiedostoja, niin sanotaan, että etsitään PIN-hakemisesta ajettavia luokkatiedostoja, ja sieltä ajetaan se Hello-niminen ohjelma. Eli tätä se tarkkaan sanoen tekee se teidän Eclipse. Eli se kääntää sen SRC-hakemistossa olevan Java-tiedosto aina sinne PIN-hakemistoon, ja kun se ajetaan, niin se ajaa sen sieltä PIN-hakemistossa. Eli ilman tuota Glasspathia, niin se olisi ollut tässä surullinen tuo Java-tulkki, että eihän se löydä mitään luokkaa Hello, koska ei mulla tässä nykyhakemisessa ole mitään Hello-nimistä luokkaa, siksi meidän piti sanoa sinne se Glasspath. No otetaan sitten joku toinen esimerkki, tehdään tänne nyt vaikkapa pakkake SRC alle, mennään vielä kommentoriviltä tämä yksi esimerkki, eli vaikkapa tuommoinen kuin lumiukko kommandilla, ja sitten mä nyt editoin välillä jollain muulla kuin sillä copy-konnilla, voisin mä sen äskenkisen Hello-vöönin voinut kirjoittaa jollakin muulla. Eli editoijaan SRC lumiukko command-hakemistossa olevaa tiedostoa tehdään sinne tämmöinen lumiukko.java-niminen tiedosto. Mitä se tuohon keksi? No ja sitten tuolla ohjelmointi ykkösessä, silloin kun se pidettiin Javalla, niin ei me nyt ihan pelkkiä Hello Worldeja sielläkään tehty koko ajan. Eli joskus jossain konferenssissa kävi ja siellä ne esitteli semmoista, että ne tekee ohjelmia, jossa ne piirtelee ja soittelee musiikkia, niin sitä mä innostuin, että tehdään meillekin sitten semmoiset aliohjelmakirjastot, ja tehtiin meille semmoinen Graphics-niminen aliohjelmakirjasto, ja sitä Graphics-nimistä aliohjelmakirjastoa käytetään sillä tavalla, että jos mä haluan piirtää nyt tuli vähän eri nimi sille vahingossa, mutta ehkä se on, olkoon sen nimi lumiukot, savetaan se eri nimelle, mitä mä olin äsken tekemässä, eli savetaan se sitten lumiukot.java. Eli simppeleimmässä tapauksessa käytetään sillä tavalla, että luodaan meille ikkuna, ja sitten jos mä haluan piirtää ympyrä, niin sanotaan, että piirretään ympyrä. Eli tämä olisi niin kuin kaikkein yksinkertaisin juttu. Eli silloin parilla rivillä saadaan tehtyä ohjelma, mikä piirtää meille ympyrän. Nyt mä voin ajaa sitä, kun tässä se pitää vielä kääntää erikseen ja niin edespäin. Mä olen oikeastaan sitä kääntämistä esittelemässä. Eli oikeasti niin kuin jos vähän näkee vaivaa, eli tämä on nyt se esimerkki siitä, mitä hyötyä on niistä luokista. Eli jos oikeasti näkee pikkasen vaivaa, niin semmoinen asia, että millä tuohon näyttöön saadaan piirrettyä, mikä on tajuttoman monimutkaiseksi tehty Javassa, niin pystytään sitten piilottamaan niiden luokkien taakse ja saamaan niin simppeliksi, että me saadaan ihan kuka tahansa käyttämään sitä. Pystytään opettamaan, että piirrä ympyrä tuolla tavalla. No sitten jos me halutaan tehdä lumiukko, niin totta kai me voitaisiin nämä lumiukon piirtämiskomennot laittaa suoraan tänne pääohjelmaan, mutta jos mä haluan piirtää monta lumiukkoa, niin kun ohjelmointi ykkösessä opittiin, niin eiköhän silloin sitä lumiukosta kannata tehdä oma aliohjelma, eli sanotaan sille aliohjelmalle, että piirrä tähän ikkunaan, minkä mä äsken loin, niin tuohon kohtaan lumiukko. Ja nyt mä oon tämän tiedoston kirjoittanut, ja nyt tämä tiedosto pitäisi saada käännettyä. Tämä prompti rupeaa olemaan tuossa turhan pitkä, niin mä voisin tehdä tähän nyt semmoisen jekuun, eli prompti on tämä tässä näin, se vie tuosta multa näytöstä puolet ikkunasta pois, niin mä lyhennän sitä promptia nyt tässä tapauksessa, että mä laitan prompt on vaan $G. Olikohan se noin? On. Eli nyt se ei näytä mulle, missä hakemistossa mä olen, mutta mahtuu enempi kirjoittaa tuossa. No niin, Eli nyt mulla oli se, että mä oon tässä hakemistossa, mulla tässä hakemistossa oli tuo SRC-niminen hakemisto, se SRC-nimisen hakemisto alla oli tuo Lumiukko komentoriviltä niminen hakemisto, ja siellä sitten vähän turhaan syntyi sinne tuo väärän niminen Lumiukko Java, otetaan se pois. Ja nyt mä haluaisin kääntää ton tuolla hakemistossa olevan lumiukon, niin samalla tavalla kuin äsken, niin mähän sanoisin, että Java-kääntäjällä, Java-compilerilla, viiva destination sinne binäärihakemistoon, niin käännetään toi SRC-hakemistossa, lumiukko-komman hakemistossa oleva lumiukot.java. Ja ensimmäinen, missä se suuttuu mulle nyt, on sitten se, että mitä sä oikein meinaat, että ei tämmöinen easy window ole meille ollenkaan tuttu juttu. Ja sen takia meidän pitäisi Java-kääntäjälle sanoa, että onhan tämä easy window olemassa. Ja meillä on esimerkiksi nyt täällä, mulla nyt esimerkiksi täällä Ohmonti ykkösen Graphics-hakemistossa mulla on Graphics-jar. Eli JAR on Java-arkive, eli Java-arkive on semmoinen, mihin niitä käännettyjä luokkatiedostoja on pistetty yhteen chip-tiedostoon. Eli tuo JAR-tiedosto ei ole mitään muuta kuin chip-tiedosto. Siellä on vaan iso kasa niitä class-tiedostoja, mitkä on käännetty jotakin tarkoitusta varten ja paketoitu sitten yhdeksi paketiksi, että teidän ei tarvitse niitä irrallisena kulettaa. Ja tästä riemastuneenahan IE sitten tekee monesti sillä tavalla, että kun lataatte tämmöisen JAR-tiedoston, niin se IE päättää, että heihän tämä chip-tiedosto ja riineemaan sen chip-tiedostoksi ja sitten ihmettelee, että teille JAR-tiedosto on missään. Eli jos IE:llä touhuatte, niin muistakaa, että teillä on aina ongelmia. No niin, eli mulla on tuolla tuommoinen Graphics-JAR olemassa. Eli nyt kun mä käännän tämän, niin mun pitäisikin tässä kääntäessä sanoa samalla, että mä pistän tuon tuosta clipboardiin, niin mä joudun sitä uudestaan kirjoittamaan. Eli tässä kääntäessä pitää sanoa, että viiva classpath, eli etitään samalla, kun käännetään, niin luokkia myös paikasta e-kurssit, ohmointi 1, graphics ja tuolta graphics-jar-nimisestä paketista. Eli samalla tavalla kuin mä äsken sanoin classpath, että etitään sieltä hakemistosta, niin nyt mä oon sanonut, että etin niitä tuolta JAR-paketista. Ja sitten se, mikä käännetään, niin on tämä lumiukot.command.java. Ja nyt se käänti se onnellisena. Eli nyt meille syntyi tonne pin-hakemistoon lumiukot.command-hakemisto, jota mä en ole siis tehnyt, vaan tuo kääntäjä teki. Ja lumiukko-command-hakemiston se käänti sen lumiukot-klaassin. No nyt kun mä haluan ajaa sen, niin mä tietysti vastaavasti sanon kuin äskenkin, että ajetaan Java-kääntäjällä klaaspaattina se bin-hakemisto, ja sitten sieltä ajetaan lumiukot-command-niminen nimisessä paketissa oleva lumiukot-niminen luokka. Noin. Mutta ei se mennytkään näin helposti. Eli nyt se sitten sanoo mulle, että sä oot luvannut tämmöisestä luokasta siellä jotakin kuin graphics ja niin edespäin. Ja eihän tuossa semmoista luokkaa meillä nyt mistään löydy. Eli nyt mun pitäisi tähän ajokomentoon sanoo classpathiin kaveriksi, että sekä tästä pin-hakemisosta etitään tavaraa, että myös sieltä JAR-tiedostosta, mikä meillä oli jossakin. Ja jos mä haluan monta näitä classpathia luetella, niin Windowsissa tuossa on erotinmerkkinä puolipiste, Macissa ja Linuxissa tuossa on erottimena kaksospiste. Eli mä sanoin, että pin-hakemistosta sitten tuolta mun ohmonti ykkösen graphics-jarrista etitään niitä luokkia. Ja se, mikä ajetaan, niin se ajettiin se lumiukot command. Ja nyt se ajaa se iloisena. Eli nämä on ne vaiheet, mitä meidän pitäisi tehdä, jos me halutaan kääntää jotakin, mihin on laitettu jotakin muuta mukaan. Eli meidän pitää kääntää se kertoa, että... Niin, ja tuo haitisin lopeta ennen kuin mä sammutan tuo ikkunan, niin se lopettaa tämän. Eli kääntää se meidän pitää sanoa että käännetään se tiedosto, minne se tulos sijoitetaan, mistä paikasta etsitään niitä luokkia ja mikä tiedosto käännetään. Ja tässä kääntäessä käytetään hakemistonimiä, ei pisteitä. Ja sitten kun se ajetaan, niin ajaessa meidän pitää taas sanoa, että mistä löytyy niitä luokkia. Ja sitten ilmoittaa se luokan nimi paketteineen. Eli tässä pitää antaa niitä Javan pakettinimiä. Eli jos se on Lumiukko Command-nimisessä hakemistossa, niin Javan mielessä se on Lumiukko Command-nimisessä paketissa. Ja sanotaan, että Lumiukko Command-nimisestä paketista käynnistetään sieltä Lumiukot-luokasta löytyvä maini. Eli nämä se Eclipse tekee teidän puolesta. Ja nämä periaatteessa pitäisi tietää sikäli, että sit jos te joudutte automatisoimaan jotakin asioita, niin kuin esimerkiksi tekee tämä meidän Timi, eli nyt jos haluatte katsoa, että mitä muuta voi piirellä tuolla Easy Windowlla, niin tämän mittaisella koodilla, mikä meillä on tuossa, niin me saadaan piirrettyä tämmöisiä kuvia. Ja mitä tämä nyt tekee, kun te painatte ajan nappia, niin tämähän tekee sen, että se koodi, mikä tähän on kirjoitettu, lähettää meidän palvelimelle. Meidän palvelimella antaa sen Java-komennon. Jos se Java-komento menee kiltisti läpi, niin sitten se ajaa sillä palvelimella Java-komennon. Ja sitten jos siitä tulee jonkunnäköinen kuva, niin se kaappaa sen kuvaan, pistää sen kuvaan jonnekin kohti ja palauttaa tänne se urlin siihen kuvaan. Ja sitten se näyttää käyttäjästä tämä kuvaus, mikä on piirretty tähän kohti. Mutta että pystyy tämmöisiä tekemään, niin pitää ymmärtää se prosessi, että mitä sillä kääntäessä tapahtuu. Eli tommittaisella koodilla saatte piirrettyä tuommoisen kuvaa. Eli siinä on sanottu, että lambda-lausekkeella, että x, me lisätään tänne ikkunaan semmoinen kaksulotteinen R2:lta R:lle oleva funktio, että kun meille tulee sille funktiolle x ja y, niin se palauttaa sitä arvo x kertaa y, sini x kertaa kosini y, ja tuolta arvoväliltä kaikki arvot käy läpi te. Ja sitten ennen sitä piirtämistä vielä pyöräyttää sitä x-akselin suhteen 50 astetta ja y-akselin suhteen 20 astetta. Jos haluatte siihen enempi mäkeä, niin tuonhan voi kertoa vielä vaikka neljällä ton kosiinin tuossa, niin sitten se ei ole enää yhtä nätti, mutta siinä voitte säätää sitä. Eli miettikää, miten vähällä tuolla voi piirtää, että tehkääpä tyhjästä tuommoinen, mikä piirtää tuommoisen kuvan tuolla. Eli tuossa on tuo luokkien idea, mihinkä paneudutaan nytten. No niin, toi. Easy Window oli se, mikä meillä oli tehty sitten lapsia varten. Eli siellä ohjelmointi ykkösellä, että ei tarvitse puhua hirveästi luokista eikä olioista, vaan saa suoraan ruveta piirtelemään tuolla tavalla. Ja sillä tavalla siellä ohjelmointi ykkösellä pystyi melkein vielä helpommalla kuin Jypelillä niin piirtelemään kaiken näköistä. Jos te haluatte omaan ohjelmaan nytten, eli kun teette tätä Window Builderillä tätä ohjelmaa ja haluatte sinne yhden loota, mihin haluaisitte piirtää kaiken näköistä, niin silloin se saataisiin tehtyä sitten sillä tavalla, että luodaanpas nytten, jos mä loin sen uuden projektin tänne, en File New Java-projekti, ja jos mä käytän nytten samanlaista sitä hakemistoa, mikä mulla on ollut tuossa ennestään, mä laitan sen promptini takaisin, prompt $P $G, eli tuo B tulostaa path ja G tulostaa greater, eli ton suurempi merkin tuohon, eli silloin mä saan ton promptin tuossa näkymiin kiltisti. Noin, eli jos mä teen ton Eclipse-projektin semmoiseen hakemistoon, missä on ennestään tavaraa, ja siellä sattuu olemaan tuo SRC-hakemisto, niin silloinhan tämä näyttää täällä Eclipsessä ihan, ihan kiltisti, mitä pitääkin. Pikkuriikkinen ongelma nyt siinä tuli sitten tuossa, että problems, mitäs problemsia valittaa, niin se sanoo taas, että ei se ymmärrä, mikä tuo easy window on. Ja se johtuu taas siitä, että tälle Eclipselle ei ole sanottu sitä, mitä mä äsken sanottiin sille Javakille. Eli se Eclipse tarvitsee, että se pystyy tähän mitään näyttämään. Se tarvitsee koko ajan tehdä sitä Java-komentoa ja se katsoo, että mitä se tulee. Ja sen takia meidän pitää nyt tälle Eclipselle sanoa se, mikä äsken sanottiin täällä kääntäessä. Eli äskenhän me sanottiin täällä kääntäessä, että viiva class path ja mitä tähän laitettiin mukaan. Niin nyt tämä sama asia pitää sanoa Eclipselle, ja se sanotaan tälle Eclipselle sillä tavalla, että tuossa projektin päällä menitte ja sanoitte, että projektin ominaisuuksiin kuuluu, että Java build path, eli tämä Java build path on nyt täsmälleen se sama asia, kuin mikä se viiva cp oli sieltä komentoriviltä. Eli tähän me sanotaan, että lisätään tähän nyt yksi external jarri, eli laitetaan se ohjelmointi ykkösen graphics-hakemus, se löytyvä graphics-jarri tänne. Eli nyt tämän ansiosta Eclipse, sitten, kun se antaa sen java-komennon, niin se laittaa siihen se viiva cp ja jotakin. Toinen tieto tällä on se, että mitä java-versiota se käyttää tuossa kääntäessä. Eli mulla tuolta komentoriviltä se java-versio, mitä mä käytin, niin oli tietysti se, mikä on tuolla polussa. Eli jossakin täällä mulla polussa on, että mä käytän sitä Java-komentoa sieltä 1.8 Javasta. Eli tämä tieto asustaa Eclipsessä tuossa kohti. Eli näitä te joudutte säätämään sitä mukaan, kun se ohjelma isonee. Okei, eli nyt se sitten innostui siitä ja sai meidän lumiukot käännettyä. Ja nyt mä voin, eli nyt kun mä painan F11, niin se tekee täsmälleen saman asian, mitä me äsken tehtiin sieltä komentoriviltä. Java Kälä, ja jos se kääntäminen onnistuu, niin sitten Java. No niin, nyt me osataan tehdä tuommoinen pikkuohjelma, tehdään siitä toinen ohjelma, tehdään nyt vaikka Lumiukko-niminen uusi Java-luokka tänne, ja tehdäänkin siitä itse asiassa sillä tavalla, että yritetään siinä demota, että miten te käytte sitten omassa ohjelmassa tätä Graphics-kirjastoa, niin tehdään siitä sitten Window Builder-projekti, uusi JFrame, ja sen nimi olkoon sitten vaikkapa Lumiukko-paketissa oleva Lumiukko. Se saa olla saman niminen. Saisi olla lumiukotkin, mutta mun näköjään siellä jaetussa paperissa, mulla sen nimi on lumiukko.java, niin mennään sillä. Okei, eli sen nimi on lumiukko-paketissa lumiukko, niin silloinhan se teki mulle tänne lumiukko-paketin. Mä olisin voinut tehdä se etukäteenkin sen paketin, mutta se voi tehdä tuossa lennostakin. Ja sinne tuli tuo lumiukko javaamisesta taas tyypilliseen tapansa tätä koodia ei tehdä ihan oikein, eli meidän pitää lisätä itse aina se sarjanumero sinne. Eli sarjanumero oli sitä varten, että jos tämä perii sarjallistuvan luokan, JFrame on sarjallistuva luokka, niin joka kerta kun peritään sarjallistuva luokka, niin siellä pitää olla se sarjanumero, jotta joku, joka käyttää tätä luokkaa, niin voi verrata, että käytänkö mä semmoista versiota, jonka ominaisuudet mä ymmärrän. Sitten sitä puuttuu tietysti kommentit. Kommentit, eli miten piirretään swingin ohjelmaan, ja sitten se ei älynyt niitä meidän noita tonne kommentoi, ja ranni pitäisi olla overloadattu, koska tämä uusi versio siitä. Eli silloinhan meillä oli tämä tyhjä sovellus olemassa, missä ei ole mitään. No sitten sopivasti sinne niitä content-paneja ja muita sitten muokkaamalla niin teette sen ympäristön, miten haluatte. Ja nyt jos te haluaisitte sinne paikan, minne pääsitte piirtämään, niin mikäs tuolla content-paneessa, sillä on border layoutti, niin lisäätte sinne, jos teillä on se graphics-jarri siellä teidän projektissa mukana, niin lisäätte tuonne semmoisen kuin Space Paneeli. Eli Space Paneeli on semmoinen paneeli, mihin te saatte piirtää noilla Graphics-kirjaston komennoilla. Ja lisätään sen vaikka tuohon kohti. Eli nyt mulla on siinä tuommoinen Space Paneeli. Ja nyt mä haluaisin sitten, vaikka nytten, että tämä ohjelma ensi töikseen, kun se lähtee käyntiin, se piirtää yhden lumiukon sinne. Eli laitetaan nyt vaikka tämän luokan. Eli nythän tämä koko Swing-ohjelmahan oli semmoinen, mikä peri kaikki tuolla JFrameissa olevan koodin. Sitten se ohjelma luodaan, eli kutsutaan sen luokan konstruktori, ja tämä on sama kuin mikä me tehtiin se new-kissa. Ja sitten se siinä muodostajassa tekee, mitä tekee. Ja mä muodostajassa haluaisin tänne piirtää vielä yhden lumiukon, ja siksi mä varastan ton idean tuolta. Eli mä haluaisin piirtää yhden lumiukon, mutta mä en halua sitä lumiukkoa piirtää ikkunaan, vaan mä haluan piirtää sen lumiukon tuohon Space Paneeli, mikä me tuohon laitettiin, millä voisi olla toki joku muukin nimi, vaikka Ukkopaneeli voisi yhtä hyvin olla. No silloin se ei tietenkään ole ylpeä siitä, että se ei tiedä, mikä tuo mun lumiukko on, niin tehdään tänne vielä se lumiukko-aliohma varastamalla se tuosta äskeisestä koodista, mutta nythän meillä ei käy tyypit yksiin, eli Space Paneeli, mitä se on tyypiltänsä, niin se onkin näköjään Space Paneeli, ja sitten tämän lumiukon ensimmäinen parametri pitäisi olla siis tyyppiä Space Panel. No sitten se ei ihan ollut ylpeä tuosta mun AppCirclestä. Ja tämä johtuu siitä, että se Easy Window oli tehty semmoisista, siinä ei oikeasti tarvitse ymmärtää mitään niin kuin olioista eikä muuta. Sen kun sanoo, että lisää ympyrä. Mutta nyt jos me ajateltaisiin tämmöistä luokkaa, missä olisi lisää ympyrä, lisää kolmio, niin ei mene pitkä aikaa, kun tulee joku, joka sanoo, että mä haluaisinkin aliohman lisää neliö. Ja se olisi inhottavaa, että meillä niin kuin se luokan rajapinta, eli se luokassa olevia aliohmien määrä rupeisi kasvamaan. Se on täysin ylläpitämätön sotku. Eli sen takia oikeasti ei tehdä tämmöisiä luokkia, että siellä on lisää ympyrää ja niin edespäin. Vaan jos mennään katsomaan, että Easy Windown vaikka tuo lisää ympyrä, niin se on oikeasti tehty, miten täällä pääsi kontrollipohjaan, niin nämä on hyperlinkkejä aina nämä teidän sanat. Niin siellä Easy Window-luokassa, eli se Easy on nyt tuossa se, että, no, Java jotenkin varastaa tuon. Easy tuolla tarkoittaa sitä, että me on yritetty tehdä yksinkertaiseksi se lisääminen. Eli vaikka nyt se ympyrän lisääminen, niin sillä tavalla, että missä se oli kolmella parametrilla tuossa, niin se on tehty sillä tavalla, että se oikeasti kutsuukin lisämetodia sanomalla, että sinne lisätään uusi olio, joka on ympyrä noilla parametreilla. Eli tämä on se oikea tapa olio-ohmoinnissa käyttää tuommoisia erilaisia vehkeitä. Mutta nyt, ettei sillä tarvitse sillä ohmointi ykkösessä ensimmäisenä, tai silloin kun se tehtiin Javalla, niin ensimmäisenä opettaa, että jos haluat ympyrä, niin tee new circle. Niin tänne on tehty tämmöisiä välittäjämetodia näihin easy-nimisiin luokkiin hirveä määrä. Eli oikea tapa on tehdä se tolla tavalla. Jos me halutaan lisätä viiva, niin oikea tapa on tehdä se, että luodaan uusi viiva. Jos me halutaan luoda sinne uusi monikulmio, niin sanotaan, että luodaan uusi monikulmio, täytetty monikulmio ja akselit ja niin edespäin. Eli tuonne Easy-luokkaan ei ole mitään muuta kuin tehty muutamia tämmöisiä yksinkertaisia lisää komentoja. Eli se oikea tapa lisätä se onkin kutsua sen varsinaisen Graphics-kirjaston lisää metodia ja sille viedään parametrit näitä lisää uusi ympyrä, ja sitten se puuttuu sulku tuolta. Ja nyt se ei tiedä, mikä on Circle, koska Circle on oma luokkansa, niin meidän pitää tietysti importata myös tuo myös tuo sirkleä alkaa tarkkana aina näissä importeissa, koska saattaa jostakin toisestakin kirjastosta löytyä samannimisiä, että mikä sieltä importataan. Eli tuommoinen ero tuon easy ja ei-easy välillä on. Eli muutama merkki siitä saadaan pois siinä, että silloin kun niin kun aloittelija tekee tätä hommaa, eli nyt sitten joku basic-väki tai scratch-väki tai muu tulee sanomaan, että kun meillä on niin hirveän helppo piirtää, niin minusta yksi juttu on se, että ei pitäisi ikinä alentua siihen, että meillä on asioiden pakko olla vaikeita. Me voidaan tehdä aina asioiden päälle sinne kerros, millä me saadaan asiat ihan yhtä helposti kuin ne on niissä, mitä toiset mainostaa helpoiksi. Paitsi niillä toisilla loppuu kyvyt sitten kesken, sitten, kun tehdään enempi asioita. Ja tämä on minusta Javan ja Microsoftin ja monen muun tekijä ongelma, että ne eivät osaa tehdä niitä easy-kerroksia sinne aloitteleville käyttäjille. Ja sitten ihmetellään, että miksi ihmiset ei niistä innostu, vaan ne jollakin leluilla rakentelee ohjelmia. Eli se on tavallaan meidän velvollisuus ymmärtää se, että miten sen monipuolisen päälle tehdään semmoinen helppo kerros, ja sitten sitä voi kuka tahansa käyttää. No niin, ton verran me jouduttiin tässä nyt tekemään, että saatte tämän toimimaan teidän ohjelmassa. Eli käytetään nyt sitä, että me luodaankin näitä uusia olioita. Ja nyt meillä on sitten ohjelma, mikä sinne teidän ohjelmaan. Te voitte tänne nyt lisätä mitä tahansa muutakin, että eihän tässä ole pakko olla pelkästään tämä, että voihan mä tuonne lisätä vaikka jonkun J-Tablen kaveriksi. No siinä ei ollut kovin paljon onko tämä se, että se ei sitä modelia osannut tehdä. Neljä riviä. Okei, noin ja nyt meillä on se ukko siellä olemassa. Eli tuolla tavalla te saatte nyt tehtyä, että lisäätte sinne yhden space-paneeliin ja annatte sen space-paneeliin mitä tahansa piirtokomentoa, mitä graphics osaa. Eli nyt voisitte tehdä semmoiset, että jos tänne kirjoitetaan jotain numeroita, niin se sitten vastaavasti samoihin paikkoihin piirtelisi niitä lumijukkoja tai jotain käyrää tai ihan mitä tahansa maailman öljyn kulutusta tai mitä tuolla datassa olisikaan. Noin. No, tarkoitus oli puhua sitä luokkien ilosta, eli mitäs tuossa nyt sitten oikeastaan meillä nyt tapahtuu. Eli nyt jos lähdetään katsomaan täältä, että mitä tämä Easy Windows AdCircle teki, niin sehän huomattiin äsken, että se kutsuu vaan oikeasti sitä, että sanotaan, että lisätään sinne ikkunaan joku toinen olio. Ja katsotaan, mikä tämä ikkunaan lisääminen on, niin tämä ikkunaan lisääminen on aliohma, jolle tulee parametrina yksi piirrettävä, mikä tahansa muoto. Ja tästä vähän käytiin keskustelua siellä sähköpostilistalla, että kun teen kalenteria, niin peritäänkö vai eikö peritä, käytetäänkö rajapintoja vai eikö käytetä rajapintoja. Eli nyt, että me saadaan tämmöinen mikä tahansa graafinen systeemi aikaiseksi, niin tämä on niinku se lähestymistapa siihen, että oikeasti käsitellään jotain oikein perusolioita siellä pohjatasolla. Eli me tehtiin kissa ja koira, mutta me huomattiin nopeasti, että nehän kannattaa periä eläimestä. Eli jos me tehdään jotain eläintarhajuttua, niin oikeasti me ei kannata eläintarhaan tallettaa kissoja ja koiria, vaan meidän kannattaa eläintarhaan tallettaa eläimiä. Ja silloin kaikki, mitkä on peritty eläimestä, kissat, koirat, kanat, kotkat, niin ne voidaan lisätä sinne samaan eläintarhaan ilman mitään temppuja. Eli nyt kun tänne graafinen systeemi tehdään sillä tavalla, että sinne lisätään sitten tämmöisiä peruspiirrettäviä. Ja sitten ikkuna ei ole mitään muuta kuin semmoinen, minkä päällä on yksi paneeli. Eli se oikeasti lisää paneeli. Eli tuo äskeinen, mitä me tehtiin, niin se oli oikeasti nimenomaan se space-paneeli. En mennä katsomaan sen space-paneelin lisäämistä, eli nyt me ollaan siellä space-paneelissa, mikä äsken lisättiin, niin space-paneelin lisääminen on sitä, että me lisätään sinne yksi tämmöinen piirrettävä. Ja nämä piirrettävät on lista täällä sisällä, eli nyt se vaan omaan listansa lisää niitä olioita, mitä sen kuuluu piirtää. No, mikä sitä piirrettävä sitten on, niin tämä piirrettävä on rajapinta. Eli rajapinta on semmoinen, mikä ei ole yhtään mitään. Eli rajapinta on vain lupaus siitä, että tämmöiset alijohma tulee löytymään kaikista niistä vehkeistä, mitkä kehuvat, että he mukavasti toteuttavat tämän piirrettävän rajapinnan. Ja siksi me luvataan, että jos joku väittää olevansa piirrettävä, niin se osaa piirtää itsensä annetulle laitteelle, ja transformable tulee siitä, että se on muunnettavissa jollakin muunnossysteemillä. Eli se luvataan, että se osaa piirtää itsensä jollakin laitteelle muunnettuna jollakin muunnosmatriisilla. Ja noista muunnosmatriisista, että mihin koko 3D-grafiikka perustuu, niin kattokaa vapaa-ajalla tuo, minkä olen pitämässä, vuosia käynyt pitämässä tuolla Saarimäen Mikon tai Päivin lineaarialgebran kurssilla, että miten ne matriisit liittyy tähän 3D-grafiikkaan, niin siinä on muutamalta luennolta videoja, on niitä uudempiakin vaihdettu tuon numeron, mutta aika samanlainen se luento siellä on ollut. Eli siellä kerrotaan, että mikä tämän matriisin merkitys tuossa on. Se on se asia, mitä se teidän grafiikkakortti sillä takoo, kun te osatte sen Geoforce 999-17 tuulettimella, niin se on just se, että se tekee älyttömän paljon näitä matriisikertolaskuja siellä taustalla. 2000 prosessoria takoo yhtä aikaa siellä niitä, tai 2000 ydintä takoo yhtä aikaa niitä matriisikertolaskuja, ja sen takia se pystyy semmoisen 3D-maailmassa loihtimaan käytännössä reaaliajassa. No niin, eli piirrettävä lupaa, että se osaa piirtää itsensä. Eli tämä on periaatteessa nyt sama kuin se eläimen ääntele. Eli kun me tehdään eläin, niin oikeastaan me luvataan vaan siinä että kun me tehdään sitä sitten joku peritty vehe, niin se osaa äänellä sillä tavalla, niin kuin kissa ääntelee tai niin kuin koira ääntelee. Niin nyt me luvataan, että se piirrettävä, sitten jos se on ympyrä, niin se osaa tehdä piirtämisen niin kuin ympyrä tekee. Jos se on viiva, niin se tekee piirtämisen niin kuin viiva tekee. Sitten laitetaan tänne, luvataan pari muutakin ominaisuutta, värien vaihtoa, värien antamista, se, että kenen päällä se on ja se osaa piirtää itsensä uusistaan ja osaa tehdä sen muunnoksen siellä ja skaalata itseensä, siirtää ja pyörittää. Eli jokainen piirrettävä lupaa, että hän osaa tehdä nämä asiat. Eli siinä on pikkasen enempi niitä temppuja kuin mitä siinä kissassa oli, että se lupaa vaan, tai peruseläimissä, että se lupaa vaan, että se osaa äänellä. No katsotaanpa sitten, mikä oli se sirkkele siellä, eli kun me luvattiin piirtää vaikka ympyrä, niin ympyrä on meillä luokka, joka laajentaa tuommoisen perusmuodon. Ja miksi meillä on tämmöinen perusmuoto, miksi tässä ei lue, että tämä implements drawable, se voisi lukea hyvin sillä tavalla ja periaatteessa siinä joissakin tapauksissa tehdäänkin sillä tavalla. Eli sanottaisiin, että tämä ympyrä implements, eli toteuttaa kaikki ne asiat, mitä täällä drawablessa luottiin. Eli luottiin, että piirtää, asettaa väriä ja niin edespäin. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että kun mä teen uuden tämmöisen olio, mikä piirretään, niin mä joutuisin tekemään alusta asti ne kaikki, aseta väriä ja niin edespäin. Ja joku värin asettaminen ja pyörittäminen ja kaikki muut on täsmälleen samanlaisia, riippumatta siitä, mikä se kappale on. Ja sen takia on fiksumpaa tehdä ensiksi yksi tämmöinen peruskantaluokka, basic shape, joka implementoi sen piirrettävä, eli näistä NoPMD-valit. Jos jossakin näette tuon, niin pyyhkikää pois, niin se on vanhaa historiaa semmoisesta. Kun Eclipseissä ei ollut tätä omaa valittajaa, joka valittaa kaikista tyyliasioista, niin se laitettiin tämmöinen PMD-niminen ohjelma valittamaan niistä, ja tällä sanottiin, että on valittaja hiljaa tuon asian kohdalla. No niin, eli me sanotaan, että tämä perusmuoto toteuttaa tuon piirrettävän rajapinnan, mutta onkin abstraktiluokka. Eli tämä on se, mitä mä olisin siinä eläimen kohdalla oikeastaan pitänyt silloin tehdä, eli mä olisin sanonut, että se eläin on abstraktiluokka, eli mä en eläimessä halua toteuttaa sitä ääntele. Koska se ei ole järkevää, koska me ei voida yleisestä elämässä tietää, että miten se ääntelee, vaan pakotetaan, että kaikki, jotka perii sen, niiden on tehtävä sen se ääntele. Ja sitten me ollaan tehty, että täällä luodaan ne kaikki muunnosmatriisit ja väriin liittyvät asiat ja väriasettamiseen liittyvät asiat ja alustamisjutut ja muunnosjutut ja pyörittämisjutut ja niin edespäin. Ja toteutetaan se luvattu piirremetodi täällä Basic Shapeissa sillä tavalla, että se hoitelee ne tarvittavat muunnosasiat ja sen tarvittavan grafiikka-alustuksen, mikä Swingissä on yhtä tuskaa, niin tämä hoitaa ne meidän puolesta. Ja sen jälkeen se kutsuu metodia DrawShape. Ja tämä DrawShape-metodi on luvattu täällä luokassa, mutta sitä ei ole toteutettu. Eli tässä on sanottu, että se on abstrakti metodi, tämä DrawShape. Eli silloin kukaan ei voi luoda meille Basic Shape-tyyppistä oliota, koska sieltä puuttuu tämä metodi. Mutta jos mä haluan tehdä jotakin, niin mä sanon vaikka, että ympyrä peri sen Basic Shapein. Ja sitten ympyrässähän ne oleelliset asiat on se ympyrän keskipiste, ympyrän säde. Ja tehdään sitten sillä tavalla, että kun ympyrää luodaan, niin sille tulee parametrina X, Y, R, niin luodaan siitä pisteolio, joka on sen keskipiste, ja laitetaan se säde jemmaan. Ja mikä tärkeintä, niin toteutetaan tällä ympyrässä tämä Basic Shapeissa kaivattu pirhän muoto, missä sanotaan, että mennään sinillä ja kosinilla, eli ihan niin kuin toi meidän koulussa ollaan opetettu, että miten ympyrä piirretään, niin ympyrähän piirretään sieltä, että lähdetään tikuttamaan tuosta sillä tavalla, että astekulma muuttuu vähän ja lasketaan aina sinikosiini tuosta kulmasta ja piirretään siihen kohti pisteitä, eli kun noita tehdään tarpeeksi usein tuossa, eli iillä mennään tuo koko määrä noita pisteitä läpi, niin me saadaan sitten siitä oikeasti ympyrän näköinen. Ja tuo resoluus on se, että kuinka monella askeleella se mennään se 360 astetta se läpi, eli nyt se menee asteen välein, kun se on tuo väli meillä 360. Ja pieniin ympyröihin se on liikaa, eli fiksumpaa olisi tehdä tästä semmoinen skaalautuva, eli silloin kun piirretään pikkuympyröitä, niin se piirretään vaikka 10 askeleella, mutta sitä tuossa nyt ei ole tehty. Sitten jos katsotaan joku muu sieltä, eli esimerkiksi miten viivan piirtäminen tehdään, niin viivassa tehdään taas oma luokka, joka perii sen peruspiirrettävän, ja viivassahan oleellista tietoja on ne viivan päätepisteet, alkupiste ja loppupiste. Ja kun viiva alustetaan, niin sille tulee parametrina alku- ja loppupiste X ja Y, ja luodaan niistä nuo pisteet, ja sitten viivan piirtämisessä, nyt kun sen pitää piirtää itsensä, niin silloin omassa attribuutissa jemmassa se alkupiste ja loppupiste, ja nyt sillä muunnosmatriisilla, mikä ikinä se maailma onkaan, eli se maailma, missä te piirrette, voi olla vaikkapa 100 × 100 km, ja nyt tuo muunnosmatriisi tuo sen tähän meidän pikselinäyttöön oikealle kohti, oikealla tavalla kierrettynä ja niin edespäin. Eli nyt me pyydetään tuo matriisi tekemään se temppu, että se sen meidän kolmiulotteessa avaruudessa jossain kohti oleva piste muutetaan screen-pisteeksi, näytön pisteeksi, ja sitten voidaan käyttää sitä ihan tavallista swingin piirtoa, mikä piirtää meille sitten viivan tuosta pisteestä tuohon pisteeseen, mikä saatiin. Eli periaatteessa, kun me lisätään sinne uusi tämmöinen piirrettävä olio, niin vaiva on suurin piirtein sama kuin perittiin siitä eläimestä se kissa, tai perittiin sitä eläimestä se koira. Eli toteutetaan se metodi, mikä meillä puuttuu siellä. Ja viivan tapauksessahan meillä puuttuu tuo, kuinka se viiva piirretään. Ja täsmälleen samalla tavalla siellä on tehty sitten tuolla graphics-kirjastossa noi kaikki muutkin, eli nyt hyvä puoli siinä on, että teillä on siihen lähdekoodi. Lähdekoodi voitte katsoa, että kuinka paljon siellä on meillä luokkia. Siellä on sitten esimerkiksi funktio R:ltä R:lle on samalla, ei se vaan sitten kun se piirretään itse, niin siellä on oleellista se, että se draw shape on käyvässä tökkimässä ne kaikki funktion pisteet siihen näytölle. Eli sieltä voitte katsoa, ja sieltä on kaikki dokumentaatio niin kuin pitääkin olla. Niin. Että jos haluatte semmoisen, että se oma ohma piirtää valmiiksi sinne jonkun funktiokäyrän, niin siihen on valmis draw-aple luokan toteuttava olemassa, joka piirtää sen teille. Eli tuossa näkyy se olioiden voima, että miten se lähtee, ja noin se yleensä menee, eli että me ensimmäisenä tehdään sinne tämä käytännössä tämä rajapinta. Eli meillä joku demo on meillä semmoista, että tehkää sitä eläimessä semmoinen, mikä toimii rajapinnoilla. Eli rajapinta ei ole mitään muuta kuin tiedosto, missä on lueteltu, että mitä metodeja semmoisessa luokassa olisi, joka väyttää toteuttavassa tämän rajapinnan. Eli tälleen se lähtee liikkeelle. Ja esimerkiksi tämä koko swing on semmoinen, että siellä on tämmöinen peruskomponenttirajapinta, jonka sitten toteuttaa muun muassa nämä J-tablet ja kaikki muut. Eli sillä tavalla se koko swing, että se voitte sillä window builderillä raahata niitä tavaroita, niin on semmoinen, että kun raahatte sinne jonkun vehkeen, niin silloin kutsutaan sen vehkeen sitä piirtämistä, että jos se on J-tablet, niin se piirtää se yhdellä tavalla, jos se on J-putto, niin se piirtää toisella tavalla ja niin edespäin. Eli se taustalla oleva systeemi ei ymmärrä niissä mitään muuta kuin, että nyt mä sain tämmöisen komponentin, ja tässä komponentissa on tietyt ominaisuudet. No, komponentti tuli tuohon kohti, kutsutaan sen komponentin piirtämistä. Eli se ajatus lähtee ihan sieltä kissakoira-esimerkiksi, että kun sen huolella opettelette sen kissakoira ymmärtämään, niin tässä ei ole sen kummempaa. Tämä rajapinta on vaan sinne pikku lisää siitä, että Javasta puuttuu moniperintä, niin tällä kierretään sitä moniperintää. Eli luokka ei voi periä kuin yhden ainoan luokan, ja se on erittäin rajoittavaa. Jos teillä on olemassa asunto, ja teillä on olemassa laivaluokka, ja te haluaisitte tehdä asuntolaivan, niin ongelmana Javassa on se, että te ette voi tehdä semmoista luokkaa, joka perisi sekä asunnon että laivan, että te saitte asuntolaivan esimerkiksi. Ja tätä kierretään sitten sillä tavalla, että tehdäänkin asuntorajapinta, tehdään laivarajapinta, ja sitten asuntolaiva tehdään sillä tavalla, että se toteuttaa sekä laivarajapinnan ominaisuudet, eli se kelluu, ja asuntorajapinnan, eli sinne voidaan pistää ihmisiä sisälle, ja sillä tavalla se asuntolaiva saadaan toimimaan sitten sekä asuntona että laivana. C++ tätä ei tarvitse tätä rajapintaa, koska C++ on moniperintä, missä tulee taas muita ongelmia huomattavasti paljon. Se, että tuleeko niitä enempi kuin siitä, että ei ole moniperintää, niin se on toinen juttu. Mutta Javassa ja C-sharpissa lähdetään liikkeelle. Tehdään ensin rajapinta, missä luvataan jotakin. Sitten sen jälkeen käytännössä tehdään ohjelmoijaa helpottava luokka, kuten tässä on tehty tämä Basic Shape, joka useimman niistä luvatusta metodeista toteuttaa. Mutta sitten pakottaa käytännössä jonkun metodin tekemään sillä perityssä luokassa. Eli kattokaa sitä esimerkkinä semmoisesta kirjastossa, missä on oikeasti nyt tavaraa ja mihin saatte ihan aidosti nuo lähdekoodit käyttöön. No sitten, jos me haluttaisiin soitella jotakin, niin simppeleimmässä tapauksessa soittelu menisi tällä tavalla, että no, pistetäänpäs tähän äskeiseen vielä, mä pistän noita shapeja tuolta pois. Eli lisää luokkia, lineet, circlet, faceit, windowt, easy windowt pois, ja me oltiin täällä meidän lumijukkojutussa. Mä otan tuosta pois ton tablen, koska ei se siihen meille tuo mitään lisäarvoa. Mä haluaisin nyt ensiksi vaikka sillä tavalla, että mä saan piirtää lumiukon siinä kohti, missä mä painan hiiren alas. Niin lisätään tähän meidän paneeliin mause, vaikkapa klikket-käsittelijä. Ja siihen laitetaan, että nyt piirretään lumiukko siihen kohti, missä mä sen painoin alas, eli tehdään vaikka sillä tavalla, että jos mä oon painanut putton ykköstä, eli vasenta nappia, niin silloin, nyt mun pitää, mä laitan ton nimeksi E tuossa, niin toimii tuossa mun koodeissa. mennään Ukko-nimiseen aliohmaan. No Ukko-nimistä aliohmaa mulla tuossa ei ole, niin tehdään se Ukko-niminen aliohma äkkiä. Eli Ukko-nimisessä aliohmassa jätetään hetkeksi tuo Ukko-nuova tuosta vielä pois. Eli Ukko-nimisessä aliohmassa sanotaan, että kutsutaan sitä meidän äskeistä hienoa lumiukko-aliohmaa, viedään sille parametrina meidän space-paneeli, ja tuossa, kun se mouse klikattiin alas, niin siinä tulee parametrina meille tieto, että missä kohti se hiiri klikattiin alas, mouse event E. Ja tuossa E:ssä meillä yhtenä tietona on muun muassa se piste, missä kohti se klikattiin, eli viedään se parametrina tuolle meidän ukko-aliohmalle, että tuossa pisteessä hiiri klikattiin alas. Ja nyt meidän ohjelma pitäisi olla sitten sen ansiossa semmoinen, että kun mä painan hiiren vasenta nappia, niin se ukko-alinpallo tulee aina siihen kohti, missä mä sitä hiiren vasenta nappia painoin alas. Eli nyt meillä on tommonen ohjelma. No sitten mä haluaisin, että kun piirretään ukkoja, niin soitetaan ukkonoa aina, kun se hiiri painetaan alas. Ja sen takia tehdään meille tuo ukkonoa-aliohma tänne. Miksi muuten mikäkin näistä oli statiik ja mikä ei ollut statiik, niin tämä lumiukko-niminen aliohma pystyy olemaan statiik, koska kaikki hommat, mitä se teki, niin se pystyy tekemään tällä informaatiolla, mikä tuli tuossa parametrilistassa. Tällä ukko-aliohmalla, sehän ei, tämä ukko-aliohmahan ei saanut parametrina, että mihin se piirretään, niin sen takia tämä ukko-aliohma ei voinut olla staattinen, eli tämä ukko-aliohma on käyttänyt muutakin informaatiota kuin näitä parametreja. Eli jos mä olisin tälle ukko-ohjelmalle tuonut tuon space-paneelin parametrina, niin silloin tämä olisi voinut olla staattinen. No, olkoon tämä meidän soita ukko-nova nyt ensiksi kanssa ei-staattinen. Ja sitten jos mä haluan soittaa täällä jotakin, niin mä sanoisin, että luodaan MIDI-player-niminen soitin, mutta kun se ei tiedä, mikä on MIDI-player, niin sitten käytetään sitä äskeistä oppia, että kun me halutaan jotakin uusia luokkia käyttöön tänne, niin lisätään meille external jarri, ja sitten siellä on ohjelmointi ykkösessä tämmöinen kuin music-kirjasto, niin lisätään sekin, ja sen idea on peittää allensa se kaikki inhottava, mitä on tuossa MIDIin käyttämisessä, eli MIDI on Music Instrument Device Interface. Eli se antaa mahiksen pistää kaikkia koskettimia ja erilaisia soittimia ja muita kytkeä samaan väylään. Ja nythän tuonne äänikortti, jolla rakennettu tuo MIDI-rajapinta, minkä käyttäminen ei ole ollenkaan ihanaa. Mutta taas sama juttu, että rakennetaan sen päälle semmoinen easy-kerros, niin päästään vähemmällä, eli sanotaan, että importataan MIDI-player ja luodaan sitten tuo uusi MIDI-player. Ja sitten, että saadaan se ukkonoa ensimmäinen säköistö soitettua, niin missä on music-kirjaston linkki, ei ole tuossa näköjään jostakin syystä. Eli tuolla ohmonti kakkosen yleinen sivulla meillä oli kaikki nämä meidän työkalut, ja siellä meillä on ton musiikkikirjastonkin dokut. Eiköhän tuo riitä meillä, eli simppelein tapa soittaa jotakin on luetella siinä ne nuotit, mitä me halutaan soittaa. En tiedä, mitä tuo soittaa nyt. C:tä 5 pitkänä ja sitten jos me halutaan ukkonoa soittaa, niin sitten me, eikö täällä ole ukkonoan, siinä ei ole ukkonoan nuotteja, meillä oli tuolla oli ukkonoan nuotit, eli vaikka se ukkonoan ensimmäinen säkeistö, niin menisi noin, että soitellaan muutama C sinne ja E:tä ja niin edespäin. Eli nyt aina kun mä painan nappia, niin mennään ukko aliohmaan, se piirtää ukon ja soittaa ukkonovan. Huonoa noille videokatsojille, että se kuuluu sitten korkeintaan tämän mikin kautta huonosti tuo ääni. Että mitäs katsovat videosta, kokeilkoot itse sitten. No niin, ja sitten jos mä haluan siihen enempi, niin okei, lisätään ne kaikki loput ukkonovan säkeet siihen. Ja sillä tavalla te saatte niin kuin samalla vaivalla piirrettyä tai tulostettua musiikkia, kun te pystytte tulostamaan HelloWorld-näyttöön. Ja arvatkaa, kuinka paljon työlästä tuo on tuo MIDIin rajapinnan käyttäminen suoraan sieltä oikeata kautta. Voin sanoa, että sitä ei halua tehdä, ja mä ihmettelen, että miksei siihen niin kuin tarjota tämmöisiä yksinkertaisia rajapintoja. Tuo tähti tuossa tarkoittaa, että se soitetaan tuplasti pitempänä. Että mä jonkunnäköisen epätoivoisen kielen rakensin tuohon, millä pystyy noita tekemään. No sitten, ei tämä ihan näin helppoa kuitenkaan valitettavasti ole. Eli kattokaapa tarkkaan nyt, kun mä painan sitä oikeata nappia, vasenta nappia. Niin ei se ukko sinne ilmestynyt mihinkään, vaikka se ukkohan oli jo periaatteessa piirretty. Ja miksei se ukko sinne ilmestynyt mihinkään, niin se johtuu siitä, että mä en ole antanut sen ukon ikinä ilmestyä sinne. Sen jälkeen, kun mä sen ukon piirtokomennot annoin sinne, niin sen jälkeen mä oon sen käskenyt soittaa ukkonoaa. Ja vasta sitten, kun tää soita ukkonoaa loppuu, niin mä pääsen pois tästä ukkoaliohmasta, ja sitten mä pääsen pois tästä mouse-event-käsittelijästä. Ja vasta kun mä pääsen sitä mouse event käsittelystä pois, niin sitten se ikkuna pääsee piirtämään itsensä. Eli nyt tullaan semmoiseen ongelmaan, että tämä perättäinen ohjelmointi aiheuttaa tämmöisiä inhottavia asioita. Ja vielä inhottavampaa se, että jos mä painan täällä monta ukkoa, niin nytten, jos mä jaksan odottaa tämän homman loppuun, niin se on noin 10 ukkoa sillä piirtämässä, kun mä noin 10 kertaa klikkasin tuolla. Ja soittelee sitä ennen kuin se saa ne tehtyä, niin soittelee 10 kertaa se ukkonovan tuossa. No, mähän halua sitä, mä sammutan tämän ikkunan. Mutta ei se totellut sitä mun ruksia, koska se ei ole päästänyt sinne ruksin totteluun ikinä, koska se on soittamassa sitä ukkonovia. Eli tässä tulee vastaan nämä peräkkäisohjelmoinnin rajat, että nyt tämmöisessä graafisessa ohjelmassa ei saisi tehdä tämmöisiä pitkiä silmukoita, mitkä kestää jotakin, koska silloin ei mitään pääse tapahtumaan. Nyt ei Erkkikään kestä kuunnella tätä ukkonoaa, niin pitää nyt jostakin saa sanottua, että lopeta. Mistä mä saan sanoa, että lopeta? Tuolta. Noin. Eli meidän pitää keksiä tähän fiksumpia asioita. Ja sitten se yksi fiksumpi asia on se, että tehdään näitä asioita rinnakkain. Eli nyt pikkasen tingitään periaatteesta ja tehdään tästä meidän MIDI-playerista nytten vähän parempi versio. Eli me tehtiin sinne tuommoinen bufferoitu MIDI-player, tuo on kakkonen sen takia, että sinne ensiksi tehtiin yksi ja sitten siitä tehtiin vähän parempi. Ja nyt se ei tuossa kohti soitakaan mitään, kun mä siellä on jäänyt mulla käyntiin noita. Tuossa kohti se ei soitakaan mitään, vaan meidän pitää erikseen sanoa sille MIDI-playerille, että nyt me tungettiin sinne nämä soittokomennot. Ja sen jälkeen me sanotaan sille, että nyt unohdin, mitä sille sanotaan. Run asuuksille sanotaan. Elikkä run asynkronisesti. Noin. Eli nyt se soittaa sen. Nyt se vaan tunkee sinne MIDI-playerille tiedoksi, että nuo pitäisi soitella, ja tuossa se lähtee soittamaan. Ja saman tien, kun tuo run-asun-komento annetaan, niin me tullaan pois tuolta Ry93-riviltä, ja se jää sinne toiseen säikeeseen soittelemaan niitä asioita. Ja nyt hyvä puoli on tietysti se, että nyt se sitten saman tien huomaatte, kun se ukko tuli siihen, ja pystyn sammuttamaan tämän, koska se soittelee sinne rinnalla asioita, mutta sitten inhottava puoli. Eli jokainen klikkaus käynnistää uuden säikeen, soittaa sinne sitä ukkonoaa. Ja nyt se on vähän kuin meikäläinen pääsisi piano ääreen. Eli tuo nyt ei ehkä ollut ihan optimaalista, eli sen takia me voitaisiin sanoa tuolle, mä tein tässä Buffered MIDI Playerista nyt staattisen sen takia, että koko maailmassa on vain yksi kappaletta noita, joo. Niitä säikeitä voi olla niin paljon kuin sun kone kestää. Eli jos sulla on se 16-ytiminen kone siellä, niin se toimii tosi helposti, että joka ytimelle menee sitä yksi säie ja silloin se ei hidastu yhtään. Sitten kun mennään yli sen sun ytimien määrän, niin silloin siellä yksi ydin rupeaa suorittamaan useampaa säijettä ja vaihtaa sitä prosessia siinä. Eli tämä on osin sitä tulevaisuuden ohmointitaitoa, että me osataan tehdä niitä asioita rinnakkain. Kokeillaan, jos tuossa topataan tuo entinen soitto, että toimiiko se silloin. Tässä oli joku juttu, mitä en muista, mitä tuossa piti tehdä, mutta siirrytään tuohon valmiiseen koodiin. Eli siinä tuo stoppi on tehty. Eli nyt se uusi klikkaus tappaa se entisen soittamisen sieltä. Ja silloin meillä ei tule sitä ongelmaa siinä, mikä äsken tuli, että ne kaikki ajaa sillä omassa säikeessään. No sitten, ettei se olisi pelkkää ukkonoaa, niin mä laitoin sillä tavalla tuohon, että jos me klikataan button 3, eli sitä oikeaa nappia, niin soitetaan Lennonia sieltä. Ja se on sitten varastetut nuotit tuolta. Eli tuolla on aika kiva sivusto, mistä voitte kokeilla noita midijutskia. Eli siitä vaan ottaa nuo nuotit ja kirjoittaa. Ja huomatkaa, siinä on kaksi kättä, millä tuo soitetaan. Eli sitä toista laitaa ja toinen voi olla toinen instrumentti ja toinen voi olla toinen instrumentti. Ja siinä voitte kokeilla, että minkälainen tämä on, kun se soitetaan näillä omilla nuoteilla. No sitten mä voin vaihtaa täällä vaikka soitinta, laitetaan tuo, eli tässä on sanottu, että soitetaan nollakädellä ja soitetaan ykköskädellä, eli tuo ykköskäsi on nyt vähän niin kuin se pianon vasen käsi ja nollakäsi olisi vähän niin kuin se oikea käsi siinä, ja mennään tällä vasemmalla käellä vähän toisissa kohti, mutta laitetaan nyt vaikka tuohon, eli ne on pianoita oletuksena, mutta jos laitetaan tuohon vasemmalle käelle vaikkapa urut, kitaran. Eli rautakielisen kitaran. Ja tuossa mä oon laittanut tuohon, että printataan nuo instrumentit, niin voitte katsoa, mitä instrumentteja teillä on mahdollisuus sieltä valita tuohon soittoon. Tai jos laitetaan vaikka, että soitetaan uruilla tuo toinen käsi, niin eli nytten vaan mielikuvituksesta kiinni, mitä saatte siellä aikaiseksi. Sitten, että jos niin helppoa, niin että se on vähän työläämpi ollut tuonne vääntää noin kaikki ne neljäsosan puolikkaineen tuo. Mutta sieltä samalla tavalla varastettu samalta sivustolta tuo Mancinin trumpettikappale. Ja sanottu, että soitetaan se trumpetilla. Ja voitte kokeilla, miltä se kuulostaa soittaa jollakin toisella vehkeellä. Okei, eli silleen voitte lisätä omaa ohjelmaa nyt sitten jotain äänenmöykkääkin. Minun mielestä varsin minimaalisella vaivalla suhteessa siihen, mitä se oikeasti on. Ja taas sen homman tekee niin kuin siedettäväksi nämä meidän oliot. Eli että me ollaan tehty tuosta playerista sitten oma olio, joka hoitaa sillä taustalla kaiken sen likaisen työn, mistä ei tavallisen ihmisen tarvitsisi välittää yhtään mitään, mitä ne ei jostakin syystä koskaan älyä tehdä näihin niin kuin valmiina. Eli monen semmoisen leluohjelmointiympäristön etu on siinä, että siihen leluympäristöön nämä vaikeat asiat on tehty helpoksi. Ja näissä oikeassa ympäristössä mä en ymmärrä, että miksi niitä vaikeita asioita ei voi täälläkin tehdä helpoksi. Minusta ihan pelkkää laiskuutta. Joo, noita midejä voitte ottaa valmiina midi-tiedostoon, ja sitten tämä midi-playeri pystyy soittamaan sen midi-tiedoston, niin sillä tavalla ei tarvitse kaikkea säveltää nuoteista. Okei. Sitten otetaan toinen esimerkki, eli yritetään tehdä sinne tämmöinen ohjelma, millä saatte äänestää. Eli tavoitteena, että me saataisiin tämmöinen ohjelma, missä te saatte valita, että onko ohjelmointi kivaa ja äänestää. Ja sitten se nyt ei toisessa osaa sanoa mitään muuta kuin, että mikä me noista valittiin. Eli tämä on oikeasti aika tyhmä. Mutta me ensiksi opetellaan se, että millä tavalla me tehdään ohjelma, joka käsittelee niitä radiopallukoita. Koska sillä teidän harkkatöissä on niitä radiopallukoita, joillakin mä oon nähnyt suunnitelmassa, että niitä sillä käytetään, niin meidän pitää katsoa, että miten niitä käytetään. Tämän nimi on radiobutton, tämän komponentin siellä swingissä. Minkä takia sen nimi on radiobutton? Vaan yksi valinta kerralla. Miten se liittyy radioon? Se ei ole niks-niks-niks-nappula, tämä on hienompi kuin niks-niks-nappula. Onko kukaan nähnyt koskaan semmoista hienoa radiota, missä painetaan yksi nappi alas, niin se soittaa yhtä kanavaa, painetaan toinen nappi alas, niin soittaa toista kanavaa. Ja kun se yksi nappi painetaan alas, niin ne toinen nappi ponnahtaa ylös. Eli se oli tajuttoman hienoa insinöörityötä, semmoinen nappularivistö, missä kun yksi painetaan alas, niin muut hyppää ylös. Ja sieltä tämä on kotoisin tämä nimi. Ja tässähän käy monelle asialle, sama kuin puhelinluurin kuvaa kaikissa systeemeissä, että eihän kohta lapset tiedä, mitä se edustaa sinne puhelimeen luurin kuvaan, niin tässä käy samaan näiden radioputtoneiden kanssa, että eihän kohta edes kukaan tiedä, minkä takia sen nimi on radioputton sen komponentin. Mutta ennen se oli ihan luonnollista, kun ne oli semmoisia, ja kaikkien lasten tavoitehan oli tietysti se, että pystyykö ne kaikki napit painaa yhtä aikaa alas siinä ohittaan sen insinöörin mekaniikan siinä. No niin, yritetään tehdä semmoinen ohjelma, mikä tekee tämän asian. Eli aloitetaan tänne uusi, ja siitä on teille se listaus olemassa, uusi Otter Swing Builder J-Frame, jonka nimi on nyt vaikkapa pakkakessa äänestys radioputtoneilla, ja sitten sen nimi on vaikkapa Swing-äänestys, koska nämä on Swing-komponentteja. Swing-äänestys, noin. Ja taas tämä vanha tarina korjata nämä. Jos joku keksii, miten tämän saa automatisoitua, niin kertokaa ihmeessä. Joko sitä lähti kaikki virheet, vielä tuo yksi oli. No nyt meillä on se pohja siinä. Ja sitten ruvetaan ne lisäämään noita komponentteja ja laitetaan siihen ensimmäiseksi komponentiksi nyt. Eli tuossa meillä on tuo content pane, niin laitetaan sinne content paneen vaikkapa labeli tuonne ylälaitaan. Mä en tätä nimiä jaksa tässä vaihtaa ja laitetaan tuohon tekstiksi, että onko ohjelmointi kivaa. Kivaa, ja sitten kun te haluatte siihen jotakin muuta, niin sitten laitetaan vaikka, että se on labelin horizontal alignment on vaikkapa centerissä. Ja tämän ikkunan ei tarvitse olla tietenkään ihan näin isokaan, että voidaan vähän pienentää sitä. Ja sitten tämähän voisi olla paljon isommalla, niin voitte vaihtaa sitä fonttia vaikkapa, että se on Arial 19. Noin. Niin silloin teillä on tuo labeli siinä. No sitten laitetaan siihen seuraavaksi vaikkapa yksi paneeli puotetaan tuohon keskelle. J-paneeli, missä ne paneelit kuppaa. Ne kuppaa tuolla noin. Tuohon keskelle laitetaan yksi paneeli, joka on nyt sitten vaikkapa nimellä paneel äänestys. Ja sen päälle puotetaan nyt sitten vaikkapa yksi paneeli, jonka nimi on sitten mikä layoutti mulla oli tuolla paneel-äänestyksessä. Paneel-äänestys. Sielläkin on border layoutti. Eli vaihdetaan ensiksi sittenkin tuonne paneel-äänestyksessä. No nyt se paneeli meni sinne. Tuonne piti vaihtamaan border layoutti. Ja sitten tämä paneeli on sitten laitettu sen sentteri. Ja tämä on sitten paneel valinta. Ja sitten sinne paneel-valintaan laitetaan layoutiksi sitten box layout, että me saadaan puotella niitä pallukoita sinne, ja sitten laitetaan sille box layoutille vielä ominaisuutena, että se on y-akselin suuntainen box layoutti. Ja tuonne ruvetaan laittamaan nyt niitä radioputtoneita. Eli nyt niitä radioputtoneita, niin täältä löytyy tämä radioputton, niin raahostetaan se tuonne, ja niitä laitetaan sinne nyt muutama kappale. Itse asiassa, jos pidätte kontrollin pohjassa, kun tätä veätte tänne, niin miksi se nyt tarru? Kontrollin pohja, jotenkin se toimii näppärästi, kun piti kontrollin pohjassa, niin se tonne meni monta kertaa. No sitten tekstinä tuossa voisi olla, että kyllä. Sitten sen nimenä voisi olla vaikka radioputton 0. Ja tuon seuraavan tekstinä voisi olla sitten ei. Ja sitten sen nimenä voisi olla radioputton 1. Tehdään näistä nimistä aika tunteettomia, koska meillä on pieni tavoite, että tällä voisi joskus äänestää jotakin muutakin, niin siksi mä en anna sen nimeksi RB0, niin kuin se olisi ehkä järkevää tässä vaiheessa, mutta sitten kun me äänestetään demoissa, että onko tyttö vai poika vai mies vai mitä niin siinä sitten joutuisi vaihtamaan niitä nimiä, niin antaa sen nimiä olla noin. Noin. No siitä, että me saataisiin siihen jollakin tavalla vähän nätimmäksi niin me voitaisiin käydä sanomassa ensiksi tolle vaikka paneel äänestykselle, että siinä on vähän tyhjää tuonne ympärille. Eli jos mä tolle paneel äänestykselle käyn sanomassa, että siinä on borderit, ja bordereista otan tyhjät borderit, ja tyhjässä borderissa laitan sitten, että tämä on vaikka 20 suuntaansa, niin silloin se antaa sille 20 pikseliä joka paikasta niin kuin sen sisään tuleville asioille tilaa. Eli silloin tuo pieneni tuo keskellä oleva osa tuossa. Jos mä haluaisin tälle osalle sitten raamit ympärille, niin mä voisin tälle paneel-valinnalle sanoa, että lisätään tähän paneel-valintaankin raamit. Mutta mä haluaisin siihen raamien lisäksi siihen vielä, että ne ei ole ne kaikki siinä reunassa kiinni. Mä voisin laittaa tälle useamman asian. Eli mä sanon tälle, että laitetaan tänne tämmöinen yhdistetyt raamit, joissa on ulkoraamit ja sisäraamit. Ja ulkoraamit on sitten lineborder. Ja laitetaan nyt vaikka, että se on pyöreillä kulmilla ja yhden paksunen. Voitte sieltä taiteella värejä ja paksuuksia ja muita. Ja sitten laitetaan sisäpuoliset raamit sillä tavalla, että se sisäpuolinen raami on tyhjä borderit, ja laitetaan sinne nyt vaikka 10 suuntaansa, ja noita voi jokaiset tietysti säätää erikseen. Okei, eli sinne tuli tämmöinen yhdistetty borderi, jossa on viivaa ja tyhjää, jota taas voitaisiin tehdä sitten sisäkkäin yhdistetty raamia ja niin edespäin, niin silloin se on vähän nätimmin nuo nappulat tuolla keskellä, ja ne on ympäröity tuommoisella. No sitten tämän käytön kannalta, tuo on vähän rumaa nyt, niin mä voisin vaihtaa tuohon vielä tuommoisen asian kuin, että miltä tämä näyttää, niin mä voisin laittaa, että se näyttää vaikka Windowsilta tuo ohjelma, niin miksi se muuten näytä Windowsilta? Tämä on koko ajan, siis tuommoinen ihme surkee Javan piirtämä. Tuo ongelma on se, että Java piirtää nyt nuo. Tässä se piirtää sen kiltisti. No nyt se piirtää, se pitää pari kertaa näköjään muuttaa. Eli nyt nuo ympyrät on nätimmän näköisiä, koska se annettiin, että Windows saa piirtää ne. Muuten se Swingin perusidea on, että Swing itse piirtää sen piirtelemällä pieniä viivanpätkiä sinne, ja silloin ne aika rumia, koska siinä ei päästä käyttämään hyväksi niitä näyttökortin ominaisuuksia. Eli nyt ne on kauniita nuo pallukat. No nyt tässä on pieni murhe, että mä voin tehdä just samaa, mitä silloin pienenä tehtiin sillä radiolla, että painetaan ne kaikki alas. Ja tää pitäisikin saada semmoiseksi, että tuolta ponnahtaa muut ylös, kun tuo tehdään noin. Ja tästä alkaakin inhottava homma, että saatte ihan vapaasti etsiä tältä, että missä sanotte, että tämän alaspainaminen ponnahtaa toisen ylös. En tiedä montako tuntia mulla meni sitä etsiä, se oli ihan käsittämätön juttu. Eli otetaan tämä yksi radiopallukka täältä, oikeata nappia. Sanotaan, että sinne laitetaan tämmöinen standardi puttongruppi. Ja sen puttongrupin nimi voisi olla vaikka nytten, minkäs mä oon antanut sen nimeksi. Group-äänestys. Sanotaan, että tämän nimi on group-äänestys. Noin. Elikkä nyt tämä ykkönen kuuluu group-äänestykseen. Sanotaan tälle toiselle, anteeksi nolla. Sanotaan tälle toisellekin, että se kuuluu group-äänestykseen. Ja sanotaan tälle kolmannellekin, että se kuuluu group-äänestykseen. Tämä on ihan luonnollista. Totta kai tuossa pitänyt heti arvata, että noille pitää tehdä tuommoisia gruppeja. Mutta, eli ei se ole mahdotonta, kun se on kerran nähnyt, mutta se ensimmäisen kerran tekeminen on lähes mahdotonta. Eli nyt se toimii niin kuin pitää. No, sitten se meidän seuraava tavoite olisi se, että lisätään tonne vielä yksi nappula, että äänestä. Eli mä haluan sitten sen, kun mä painan sitä nappulaa, niin kertoo, mikä noista on valittu. Ja laitetaan se tän. Nyt en muista, kummassa paikassa se mulla on siinä mallissa se äänestä nappula. Laitetaan nyt tuonne sisälle, vaikka se ei välttämättä siellä ole kaunis. Eli tämä nyt olisi nimeltään putton äänestä. Ja tätä mä en ymmärrä, kun mä klikkasin tota ja silti se ei sitä valinnut. Putton äänestä ja siinä on meillä teksti äänestä. Noin. No, se tuli pikkasen rumaasti lähelle tuota toista, niin laitetaan siihen vielä, että yksi strutsi siihen väliin, eli nämä strutsit on semmoisia tyhjiä täällä, eli yksi vertikaal strutsi ängetään tuohon väliin, niin siihen saadaan vähän tyhjää. Ei se välttämättä mennyt se ulkoasu samalla tavalla kuin siellä, mutta en rupea sen kanssa nyhyväämään. No sitten mä haluaisin, että tästä mennään äänestä aliohmaan. Eli klikataan tuota. No, mä voin tehdä sen näillä action performer blä jutuilla, tai sitten mä voin tehdä sen sillä tavalla, että mä käytän sitä Javaa kasin ominaisuutta, eli tästä kun tulee se eventti, eventtiniminen muuttuja, mikä äsken siinä hiirestäkin tuli, niin siitä mennään äänestä nimiseen aliohmaan. Ja tehdään tänne sitten private void äänestä. Ja mielellään, kun tehdään sitä koodia, niin mielellään tällä tavalla, että tähän voidaan piirtää selkeä viiva, mitä huomenna katsotaan se harkkatyön kanssa tarkemmin. Eli tähän voidaan piirtää selkeä viiva, missä toinen puoli on sitä, mikä on tehty sillä Window Builderillä, ja toinen puoli, mitä on itse kirjoitettu. Ja huomenna mennään astetta pitemmälle, yritetään tämä itse kirjoitettu pistää toiseen tiedostoon, että ne pysyy selkeästi toisistaan erillä. No niin, nytten tähän vaan pitäisi saada jollakin tavalla koodi, että mitä nappia mä oon painanut. Mutta sepä nyt ei valitettavasti olekaan ihan helppo juttu. Ja mä voin tuolla pyytää tommosen putton modelin tuolta group-äänestyksestä. Tää on tätä swingin ihanuutta, että miten tää onnistuttu saamaan aikaiseksi. Mä pyydän sieltä tommosen putton modelin. Mä yritän epätoivon vimmalla saada tuohon kohden nimiseen muuttujaan aikaiseksi sen, mikä nappi mä oon painanut. Ja versio 1 tehdään sillä tavalla, että mikä sulla on vielä vikana? Mä oon laittanut valituksen siitä, että sillä pitää olla default-keissikin vielä. Default-keissikin tuolla noin. Eli periaatteessa mä voin pyytää tuolta Button Groupilta tuommoisen mnemonikin. Eli minkä kirjaimen mä oon millekin nappulalle sitonut. No enhän mä oon vielä mitään millekään sitonut, mun pitää tuota vähän ehjätä. Ja sitten kun mä saan ton kohteella tuossa suurella vaivalla laskettua, niin laitetaan sitten tuohon näyttöön yksi J-Option-pane, joka pitää tietysti kanssa importata. J. Opson pane ja sille viian parametrina, että kenen päälle se muodostuu modaaliseksi tämä dialogi. Tuossa voisi oikeastaan antaa olla tuon ulko vähän aikaa, niin näette, mikä ero sillä on. Noin. No nyt on ongelmana on se, että mä en ole ikinä sanonut tänne mnemonikkeja tonne. Eli käydäänpä ne sanomassa tuolla design-tilassa. Eli tälle button ykkösen laitetaan muistikirjaimeksi vaikka K, iso K. Button tuolle toiselle annetaan vaikka iso E. Ja nyt tälle kolmannelle ei osaa sanoa, tuleekin ongelma, koska mä oon jo E:n käyttänyt, niin otetaan tälle joku muu kirja, vaikka O niin kuin osaa sanoa. Noin. Eli nytten mä oon sitonut jokaisen nappulaan jonkun asian, ja nyt mä voin kysyä tuossa, kun mä saan tämän modeelin, niin mä voin sitten sieltä modeelista kysyä, että mikä on se muistikas kirjain, minkä mä laitoin sille nappulalle. Ja nyt mulla on sitten ohjelma, missä jos mä otan E tuolta ja painan äänestä, niin se näyttää mulle, että äänestit siis ei. Mutta huomatkaa, mitä tuolla muistikaskirjaimella on merkitystä, kun mä painan altin pohjaan, niin se altin pohjaan painaminen, niin se valaisee sieltä tai alleviivaa sieltä ne muistikaskirjaimet, mitkä ne oli laitettu. Eli tavoitteenahan on nyt sitten, että jos mä painan alt O, niin se valitsee tuolta tuo O tai alt K, niin se valitsee mulle tuon tuolta. Ja sitten jos mä haluaisin, että se äänestää enterillä, niin sitten mä voin vielä sanoa tonne mun muodostajan loppuun, että otetaanhan tämä root panee selville ja laitetaan siellä oletusnappulaksi tämä button äänestä. Niin nyt mä saan sillä tavalla, että mä voin alt koolla valita mikä on ja enterillä äänestää ja sitten ok hyväksyä tuolla. No mitä se null siinä meinasi tuossa, niin null meinasi sitten sitä, että jos mä sanonkin, että se on modaalinen thisille, niin silloin se tulee tuo äänestäminen tämän ikkunan päälle. Ja on modaalinen tälle, eli mä en pääse tuonne toiseen ikkunaan ennen kuin mä oon kuitannut tämän pois tuosta. No en tiedä kuka on ylpeä siitä, että 3 radioputtonin takia mun piti tehdä näin paljon koodia ja muuta. Ihan oikeasti. En voi niin kuin nähdä minkäännäköistä selityksessä olevaa järkisyytä, että miksi tuolle pitäisi tehdä. Sen takia me tehtiin sinne meidän GUI-kirjastoon. Se, että siellä on nyt tämmöinen radioputton chooser. Eli verratkaa tätä koodin määrää tässä, eli nyt äänestys on periaatteessa 2 riviä. Kysytään se kohde ja näytetään jotakin. Ja sitten tämän kohteen tekeminen tällä suunnittelutilassa, mäpäs aukaisen sen tuolla Open with Window Builder Editor, eli jos ei osaa automaattisesti avata sitä Window Builderinä. Eli suunnitteluvaiheessa sitten noiden tietojen lätkiminen tuonne, se tarkoittaa sitä, että kun mä lätkin noita tietoja tonne, niin mä sanon tuossa mun paneel, missä se on valinta, paneel äänestys. Tuossa, että kohteet on. Eli sen sijaan, että mä lätkisin näitä radioputtoneita, niin mä vaan luettelen ne kohteet. Ja sillä teille syntyi tuohon tuo. Eli suunnitteluhomma on se, että vedätte sen radiochooserin sinne, luettelette kohteet, ja that's it, teillä on radio, valitsin siinä. Mutta joskus voi tulla katuma päälle ja olla sitä mieltä, että en mä haluakaan siihen radioputton chooseria, mä haluan siihen listchooserin jostakin syystä. Niin mitään muuta teidän ei tarvitse koko ohjelmassa vaihtaa, muuta kuin vaihtaa tuo olion tyyppi, niin nyt se onkin listchooser. Esitän kilpailua semmoiselle, joka noilla swingin komponentilla tekee sitä, että kun se on tehnyt radiopallukoilla sen, niin se vaihtaa tämmöiseksi listavalitsemekseen. Taikka vaihtaa sen tuommoiseksi kombo box chooseriksi. Eli tämmöiseksi. Eli jokainen näistä eri komponeista swingissä tehtynä on täysin erilainen keskenään. Mitään koodia sitä toisesta ette voi käyttää hyväksi. Näillä meidän radiochoosereilla, listchoosereilla ja muilla, niin teidän ei tarvitse mitään muuta kuin vaihdatte vaan sen tyypin toiseksi, niin homma toimii. Eli sillä tavalla ei ole sidottu siihen, että tuli valittua väärä. Tämähän on kaikista komponenteista oikeasti käyttäjä epäystävällisin. Tätä ei missään tapauksessa kannattaisi käyttää. No sitten te voitte tietysti vielä vaihtaa mieltä ja laittaa tuohon tilalle checkbox-userin. Eli checkbox-useri on sitten semmoinen, missä saa valita useamman. Tai mitä en ole missään komponentissa nähnyt, niin tuohon checkbox-useriin voidaan laittaa tämmöinen ominaisuus kuin max choices, mikä voisi olla 2. Eli silloin te saatte komponentin, missä te saatte valita 2 valintaa, ja kun valitsette kolmannen, niin vanhin ponnaa pois. Eli jos teillä olisi 10 valintaa, siellä valitse 2 parasta levyä, niin te luettelette kohteet kohtaan 10 jutskaa, ja sitten sanotte, että max choices on 2, ja silloin se on automaattisesti 2 parasta valittuna. Ja huomatkaa, lähdekoodi en tehnyt koskaan mitään muuta kuin tämän yhden ainoan rivin muutoksen. Ja tämä taas on se hyöty, mitä me saadaan, jos meillä on hyviä komponentteja tehtynä. Miksei ole hyviä komponentteja siellä Swingissä valmiina, niin en tiedä, niillä on todennäköisesti ollut kilpailu siitä, että kuka saa hankalimman graafisen systeemi aikaiseksi. Mutta ei se haittaa, sen päälle voidaan tehdä parempia. Me voidaan tehdä parempi siitä kirjastosta. Sama kuin me voitiin tehdä soittamista helpompaa tai sitä grafiikan piirtämistä helpompaa kuin se on. Niiden olijoiden ansiosta. Eli siinä kohti hyvä sellainen oliohierarkia, mikä hoitaa tämän asian. Eli meillähän tämä chooseri periytyy nyt tämmöisestä abstract chooserista. Eli kaikki nämä checkbox chooserit ja muut on abstract choosereita. Ja sen takia sitten mikä chooseri tuohon onkin otettu, niin se kelpaa siihen samaan kohtaan. Ihan niin kuin se kissa tai koira kelpaa siihen eläimentilalle. Joo, huomenna katsotaan sitä, että mitä se teidän harkkatyöhön ruvetaan soveltaa näitä samoja ajatuksia, että miten me käytetään jotakin hyväksi ja miten me siihen kakkosvaiheen kohdalle luodaan sitä toimintaa sitä kolmosvaihetta varten. Kysymyksiä? Eikö tullut yhtään älykästä kysymystä tuon? Joo.